Ascultați emisiunea Indicator pentru Minte și Suflet, împreună cu Gabriela Povian.
Bine v-am găsit, dragilor, și suntem împreună astăzi cu Marius. Marius, bine ai venit alături de noi!
Bine v-am găsit!
Îți mulțumesc că ai acceptat invitația noastră și abia aștept să intrăm în discuția noastră. Vreau să vă spun că astăzi vom discuta despre modul în care noi ne facem o percepție eronată uneori despre Dumnezeu și unde poate să ducă lucrul acesta. Și vedem cum aceste percepții eronate au fost pentru Marius un indicator pentru minte și suflet și el ne va împărtăși ceea ce a învățat despre Dumnezeu din toate aceste povești ale lui și din toate aceste experiențe de viață prin care a trecut și prin care l-a perceput pe Dumnezeu într-un mod greșit. Marius, să începem.
M-am născut și am crescut într-o familie educată în lumea penticostală din Hunedoara. Părinții mei au avut grijă de mic să mă ducă la grupele de studiu, să slujesc în cor, orchestră. Ținea de educația pe care ei mi-au dat, un fel ca și cum Samuel de mic a fost învățat și pe această ocazie chiar le mulțumesc. Copil fiind creșteam cu această învățătură, cercuri în care aveam prieteni creștini, participam la competiții sportive din oraș creștine. Mai mare fiind, am început să studiez Biblia singur, chiar am participat la concursul Talentul Negoț, unde
Bravo.
Am câștigat mai multe premii și la etapa județeană și la cea regională și am ajuns până la națională. Și într-un fel eram mândru că părinții mei erau mândri de mine și că aveam la nivel de teorie cunoștință despre Dumnezeu, dar timpul trecea, eu creșteam și creștea și nevoia mea să percep, să simt, să cunosc un Dumnezeu real, nu la nivel teoretic, nu să fac apologetică, să știu că există, nu există, ci și la nivel personal să știu că El există pentru mine și că pe mine mă ajută și că de mine îi pasă și că ceva pentru mine El își va lua din timpul Lui undeva de acolo, de undeva de sus și efectiv îmi va aloca mie să mă ajute în ceva ca eu să Îl cunosc.
Practic doreai să ai propria ta credință în Dumnezeu, exact. Nu doar ceea ce părinții ți-au insuflat.
Da, sau nu doar ceea ce părinții au experimentat cu Dumnezeu, vreau cumva să am și eu. Cam de aici a plecat și a tot crescut nevoia mea după un Dumnezeu al sensului și al realității pentru mine.
Un Dumnezeu personal.
Exact, un Dumnezeu personal. Aveam și eu o viață de rugăciune, am învățat de disciplinele spirituale, așa că pe lângă post, rugăciunea de laudă, rugăciunea de mulțumire, în rugăciunea de cerere, aveam grijă să îmbin totdeauna cererea aceasta. Doamne, vreau să Te cunosc pe Tine și să-Mi arăți slava și puterea Ta, să-Mi arăți mie lucrul acesta. Bine, și dacă se putea și celor din jur că Dumnezeu mi se arăta mie. Îmi doream lucrul ăsta, să se vadă că Dumnezeu e Dumnezeul meu. Cumva, în mintea mea era că dacă Dumnezeu va face acest lucru, credința mea, care era șovăitoare, cumva va deveni mult mai puternică prin felul în care Dumnezeu, în mod supranatural, va face ceva pentru mine sau în jurul meu sau ceva se va întâmpla. Mă gândeam că atunci când participam la multe programe de la biserică și erau rugăciunea pentru bolnavi și mai ales pentru boli grele, cum le percepeam atunci, cancer, boli autoimune, diferite patologii și ni se cerea să ne rugăm, mă rugam, dar mă gândeam că oare chiar funcționează rugăciunea mea sau credința mea din moment ce eu nu-L cunosc personal pe Dumnezeu. Cât de mult ajută în tot mecanismul ăsta de a Dumnezeu, de a-L face Dumnezeu să răspundă dacă mie El nu-mi răspunde. Mi se părea că undeva eu eram blocat în a recunoaște pe Dumnezeu că poate să facă lucrurile astea. Și cumva, ca să fiu sincer cu mine și cu Dumnezeu, îmi doream să Îl cunosc la cerile mele simple și aveam chiar două pertinente, pot să zic. De mic copil aveam răceli repetate. Știu că cumva eram traumatizat când eram mic, câte injecții am făcut la vremea respectivă și tot mă răceam. De cele mai multe ori aveam probleme cu amigdalele, făceam amigdalită și atât tare mă durea gâtul și făceam febră atât de mare încât fără antibiotic practic nu aș fi putut trece mai departe și antibioticul lua la un moment dat din 3 în 2 luni, ceea ce clar nu era bine pentru mine. Și asta era una dintre cauze ca Dumnezeu să mă vindice în mod miraculos, era o rugăciune pertinentă și de bun simț, consideram eu. Și a doua, cântând în orchestra bisericii de, cred că 7 ani, cântam la mandolină M1, mă gândeam, Doamne, îmi doresc o vioară. Doamne, Tu ai toate resursele și poți să-mi dai o vioară sau ce alt instrument crezi Tu că m-aș descurca mai bine ca să Te laud. Dar gândul la vioară îmi stătea foarte mult și mă gândeam, Doamne, uite, iată două ocazii în care eu timp de un an, cum aș crede eu, postez, mă rog și efectiv te provoc să arăți slava. Efectiv, Doamne, fă Tu cum crezi Tu. Timpul ăsta de un an de zile l-am preluat din percepția că, știu că eram într-o tabără și s-a vorbit foarte mult de Gedeon și de ce au făcut de semnul cu lâna și mă gândeam că Dumnezeu vrea să-L provocăm și să punem tot felul de semne și a zis, Doamne, da, asta să fie semnul. Timp de un an de zile mă rog pentru aceste două lucruri, te rog arată slava sau fă Tu altceva, dar arată slava. Un an de zile mă rog. Și de aici începe adevărata mea poveste în care efectiv timpul trecea. Postind și rugându-mă, parcă mă slea uneori de putere să mă lupt cu gândul să nu mă îndoiesc. Pentru că știam că dacă mă îndoiesc, conform pasajelor din Iacov, da, Dumnezeu poate nu găsește plăcere și nu, efectiv nu se întâmplă din cauza că eu mă îndoiesc. Și efectiv mă luptam să nu mă îndoiesc, să nu mă îndoiesc de aceste lucruri și posteam și mă rugam și se vedea pe fața mea o anumită întristare sau îngrijorare sau preocupare că oare chiar Dumnezeu va face? Lucruri pe care și cei din jurul meu, cei dragi l-au văzut și cu care am discutat. Eu nu eram așa sigur că chiar așa se va întâmpla, dar n-aveam voie să mă îndoiesc, deci trebuia să-mi continui lupta, că de fapt nu era o luptă pentru cele două rugăciuni, ascult, era lupta mea după Dumnezeu, dacă există sau nu pentru mine. Asta de aia era atât de important.
Acum ca și adult, gândindu-te la tine în perioada respectivă, practic tu cum îl percepeai pe Dumnezeu? Ca pe un stăpân? Ca pe un tată? Cine era Dumnezeu atunci pentru tine?
Asta e o întrebare bună. Că dacă îmi puneai întrebarea mai atunci, cred că de multe m-ar fi scutit, de multe suferințe m-ar fi scutit. Dar eu îmi percepeam atunci ca un tată și tatăl meu fiind un tată foarte bun pământesc, sigur mi-ar fi dat, poate nu din prima, nu din a doua, din a treia, sigur mi-ar fi cumpărat un lucru sau m-a ajutat sau îmi spunea nu-i bine pentru tine. Sau... Dar până nu-L faci domn pe Dumnezeu și voia Lui, nu merge totdeauna să zici că tatăl tău, pentru că societatea de multe ori promovează un tată iubitor la nivel pământește și când merg doar pe lucrurile acestea se elimină atributul lui Dumnezeu de Domn suveran. E plină Biblia de atributele acestea.
Un tată care există să-mi împlinească mie nevoile, dar față de care eu nu prea am obligații.
Exact. Știu că în primăvara respectivă, și timpul a trecut, iar din nou m-am răcit și am luat hotărârea împreună cu familia mea și cu medicul la care mergeam să mă operez, să-mi scot amigdalele. Măcar să elimin posibilitatea asta, că știam că nu-i bine pe termen, nu se ia atât de mult antibiotic și am zis, măcar să încerc lucrul acesta după atâtea tratamente și ridicare de imunitate și nimic nu mergea, hai să vedem și lucrul acesta. Și m-am internat în spitalul din Hunedoara. Țin minte că înainte să mă internez ziceam, Doamne, Tu poți să mă vindești, Tu poți să mă vindești, să nu mai trebuiască, dar dacă Tu accepti lucrul ăsta, lasă că o să mai ai ocazie ca să-mi arăți că ești Domn și că ai putere. Și îmi foloseam mica mea credință care o mai aveam să mă rog, Doamne, protejează-mă, fă să fie bine operația, să... pentru care orice om obișnuit se roagă în fața unei operații. Doar că, spre surprinderea mea, operația nu a fost așa cum ne-am așteptat. Am toate imaginile în minte, mi-aduc aminte că anestezia nu a prins nici din prima, nici din a doua și auzeam pe medic discutând de ce. Și în momentul când mi-a vrut să-mi extragă a doua amigdală, există o procedură prin care se extrage și efectiv acea ustețile s-a rupt acolo, s-a blocat, ceea ce nu e normal să se întâmple. Și știu că a fugit o asistentă să aducă de pe tava de rezervă de urgență alte ustețile care să poată un fel de foarfecă ca să intervină acolo și striga să nu înghit. Și m-am speriat de sperietura lor, că vedeam că toți roiesc în jurul meu și eu nu prea înțelegeam foarte bine ce se întâmplă, pe lângă durerea care o aveam. A trecut și operația, părea să fie cu succes, doar că în durerea mea am uitat și de conflictul meu cu Dumnezeu, mă focalizeam să-mi treacă o dată durerea, știam că după 2-3 zile pot să mânc și va fi mai bine, doar că timpul trecea și după ce s-a oprit sângerarea, după câteva zile trebuia să-mi dea drumul, iar am sângerat și iar o trebuie să intervină prin anumite proceduri. Și după ce s-a terminat perioada asta, mă gândesc, Doamne, chiar te-ai putut face pentru mine? Treceam în reproș deja, nu mai... Am să-mi pun întrebări, deja am luat altă poziție și mă gândeam, Doamne, ce te-am rugat eu? Am înțeles că n-ai făcut, dar ce te-am rugat eu și ce ai îngăduit Tu, Doamne? Și cumva eram dezamăgit, dar știam în mintea mea, în sufletul meu, că nu e ok să-L trag pe Dumnezeu la răspundere, dar pur și simplu, parcă natural îmi venea să gândesc asta, să zic asta și tăcerea Lui de atâta vreme, parcă luni de zile, care sunt ani de zile cumulați, faptul că mă adresez în așa fel și nu mă pedepsesc sau nu reacționez în niciun fel, mă face parcă și mai mult să mă enervez mai tare că Dumnezeu nu reacționează și să strig mai tare la El că ceva nu se întâmplă pentru mine. A trecut și perioada asta și conflictul meu creștea tot mai mult în relația mea, că el nu răspunde, eu mă rog, eu încerc să rămân curat, să rămân în sfințenie, să îl provoc, să și arăta slava la planul lui pentru viața mea, și el, tăcerea lui, și o percepeam ca nepăsare, efectiv asta, nepăsare.
Dar totuși Dumnezeu lucra.
Da, dar nu înțelegeam eu. Da, o să zic după aia de fapt.
El nu lucra asta, de fapt după voia
exact,
ta.
Exact, exact. A venit și 31 octombrie, a doua parte cu semnul, cu vioara, și mă gândeam, Doamne, dacă nu m-ai ajutat până acum și nu ți-ai revelat slava, sigur, aici ai toată ocazia să intervii. Și prietenii mei și care știau de acest lucru, cumva erau deja și ei mirați, că mă știam că am o reputație ca și cum de copil de Dumnezeu, ok, care chiar are relația cu Dumnezeu, deci cumva Dumnezeu sigur va face ceva ca să nu mă lase pe mine, pe Marius. Cumva unii aveau chiar pace și zicea că, uite, dacă Dumnezeu ține copaci drept să nu cadă în fața unui furtun și El e creator, sigur, nu poate El să facă ceva pentru tine, ba da, o să facă. Timpul a trecut și știu că mai era chiar duminică seara după program și le-am spus la mei că, uite, ceasul e nouă și, uite, asta am gândit, că eu cu Dumnezeu timp de un an de zile am făcut lucrul acesta și faptul că Dumnezeu nu mi-a vorbit, nu m-a ajutat, mă face să, nu știu dacă mai doresc să mai urmez ca și credincios, și știam că părinții mei îi dureau foarte tare lucrul acesta și cumva încercam să nu-i fac nici pe ei să sufere, dar eram hotărât în inima mea ca să o termin cu biserica și să nu mai merg la biserică. Eram hotărât, diplomat, ca și om moral, să o las mai încet și probabil o să fie doar încă o perioadă de context social până o să-mi piardă urma. Și...
Dar în gândurile tale, îndepărtarea de biserică, de fapt, însemna și îndepărtarea ta de Dumnezeu?
Asta era. De fapt, vreau să nu mai aud de El. Să-L las în pace cum o lăsa și El pe mine în pace.
Tu percepeai că te-a lăsat în pace, că te-a abandonat.
Exact. Ăsta e abandonul. Ăsta e. Nepăsare, abandon. Ăsta e cuvântul. Știu că părinții mei i-au durut enorm. Deci stai că mi-au atunci pe loc să fac cumva, să-mi dea vioara sau să facă ceva. Dar nu mai conta. Nu avea sens și... a trecut, m-a sunat cei dragi din contextul de prieteni și să vadă cum am trecut peste, a doua zi, ce s-a întâmplat, nu s-a întâmplat, de ce, nu să mă încurajeze, dar practic nu mai îmi doream încurajările lor, eu nu mai îmi doream nimic din lucrul ăsta. Știu că am mers după ce am fost supărat și chiar încercam să aflu răspunsul numai în Dumnezeu, ci în mine însumi, cumva să nu iau razna, să nu fac din asta o obsesie. Văd de viață, de sport, de școală, aveam olimpiadele mele în care eram bun, deci trebuia să excelez mai departe, nimic nu s-a întâmplat, doar că era o rană adâncă. Rană care, din păcate, pe mulți tineri îi face chiar să întoarcă spatele lui Dumnezeu și de aia sunt aici să spun ce s-a întâmplat mai departe și că... Până la urmă, Dumnezeu e un Dumnezeu al luminii și când El nu este întuneric și nu este o urmă de confuzie. Știu că am plecat după ce m-am luat și cu școala, cu cititul, cu beletristica, cu sportul, știu că chiar am pus să fac flotă și am zis, măcar să-mi văd de sport, măcar să nu mai mă gândesc la minunile astea. Timpul a trecut și știu că am fost la o nuntă. Știu exact unde era nunta, se desfășa undeva lângă Castelul Corvineștilor, în Hunedoara, și eram acolo și efectiv soarele dădea să apună și ca un flash, așa în memorie, mi-am adus aminte de o atenționare din partea unei surori. Eu mergeam la tot felul de, în toate proiectele bisericii, zic, în multe din proiectele bisericii, inclusiv la seara de rugăciune care avea loc lunia, seara unde erau și tineri și frați mai în vârstă, cândva era un mix. Știu că acolo o soră mai de mult m-a atenționat și mi-a spus că, uite, Marius, ce cred eu că de la Dumnezeu, am văzut în dreptul tău un burlan în care tu efectiv ai băgat mâna în el și când ai tras era mult negru pe mâna ta. Și atunci m-am și enervat, am zis, Doamne, numai de asta am nevoie să mai, ăsta, la vremea respectivă atunci, dar efectiv soarele apunea și în mintea mea răsărea, de fapt, ceea ce Dumnezeu încerca tot timpul perioada asta să-mi spună, că de fapt îl forțam să-mi dea ceva ce nu era pentru mine. Cumva revelația asta m-a făcut să merg mai departe, să cumva nu să-L iert pe Dumnezeu 100%, că m-am îngăduit aici, dar cumva să merg mai departe și totul să-mi reiau viața de rugăciune și să mă duc la slujiri cu celea meream și la cei bolnavi, la cor, în orchestră. Știu că din grupul de laudă și chinare efectiv mi-am sunat pastorul și m-am retras că efectiv simțeam că nu mai pot face față să conduc poporul în chinare sau să fiu și eu printre cei care conduc poporul în chinare. Înseamnă că eram fals, nu puteam să ridic mâinile, nu puteam să-L vestesc că Dumnezeu e mare când în sufletul meu pentru mine m-a abandonat. Nu puteam să fac asta, mi se părea să fiu corect cu mine însumi. Și am renunțat.
Tu simțeai că te abandonează de fapt?
Cu experiența asta, flash-ul ăsta mi-a dat energie și puteam să merg mai departe. Și efectiv m-a tras să mă și mă gândesc că nu cumva Dumnezeu nu a intervenit în spital pentru mine pentru că vrea să-mi arate altceva. Și acolo am văzut oameni care nu aveau speranță. Știu că eram pe rând și cu cei de la oftalmologie și cu cei la ORL și era o doamnă care, în timp ce făcea curățenie la o firmă din Hunedoara, angajată fiind seară, s-a plecat după o pungă sau după ceva și a intrat de la gardul viu în ochi și situația e din ce în ce mai rău avea și era pe punct să-și piardă vederea și știu că ne mai ruga, întotdeauna erau infirmiere să o ajute să ajungă până la salonul ei ca să mai plimba, să facă mișcare sau până la toaletă și mai rugau pe persoanele care erau pe acolo ca să o mai ducă. Și știu că primul lucru când am ieșit din spital la vremea aia, am vorbit cu mama mea și am mers și i-am dus un pachetel și atât de tare s-a bucurat și mă gândeam, Doamne, dacă ea se bucură de atât de un pachetel, că nu i-am uitat numele. Doamne, ce se întâmplă cu oamenii ăștia? Și efectiv, în timp ce eu sufeream și evident vorba aia, sângeream în gât, de fapt, inima lui Dumnezeu sângera pentru oamenii ăia și de fapt era, cum să zic, un fel de altă perspectivă care Dumnezeu mă forța să o văd sau mă constrângea sau mă ajuta să o văd. Și în inima mea deja primeam sens. Primeam sens, dar nu cum l-am dorit-o prin minuni și trâmbițe și împărăția venită cu putere, ci venită acolo în ascuns, da, și uneori cu suferință și zdrobire. Și am continuat să mă duc la cei bolnavi și știu că o să spun doar două experiențe scurte în care efectiv Dumnezeu își arată slava. Știu că ne-am dus la spitalul de pediatrie la o fetiță care era internată cu mama ei, mama era coristă la noi la biserică și când ne-am dus era externată. Hai să mergem totuși acasă. Și era torit și era cald și să mai urcăm încă un deal, să ajungem până în chizit, ziceam noi, până în zona aia. Hai să mergem. Și ne-am dus și când am intrat în casă, i-am zis că na, noi am fost la spital, dar ați fost externați și am venit să vă vedem. Și știu că la un moment dat mămica aia a început să plângă și și-a chemat pe cei dragi din familie să spună că de fapt Dumnezeu asculta rugăciunea, că de fapt se ruga ca să Dumnezeu să trimită pe cineva la ea, ca să arate la cei nepocuiți care erau din familie, că de fapt ea nu-i sigur și Dumnezeu să e viu. Și o întârziat Dumnezeu pentru că așa au îngăduit el, dar de fapt nu o întârziat, că de fapt noi am ajuns și efectiv știu că au venit și soțul ei atunci și cine mai era și mâneam, Doamne, eu n-am făcut nimic decât să fiu un simplu slujitor. Sau mi-aduc aminte în Timișoara aici când mai mergeam cu prietenii mei, cu Bianca și cu Andrei, mergeam la spitalul județean și eu, duminica, cred că printre programe, făceam mici echipe și mergeam și ne rugam pentru oameni care ne primeau. Și un om ne-a primit, un om, și acum parcă îl văd undeva acolo, stând pe pat și cu o voce de bariton ne-a primit și intrat și parcă ne știe de a ordine unde să stăm. Și ne-am dus și efectiv când au aflat că iubim pe Dumnezeu și că am venit să vestim Evanghelia, un mesaj de încurajare, a început să ne zică despre voi, că vă știți cine e pastorul Xulescu la biserica cea mare din Timișoara. Și noi știam la nivel de teorie cine e, dar nu știu eu viața lui și nici nu eram menit să-l apăr pe omul respectiv. Și știu că prietenii mei cu care eram cu argumente de bun simț cerca să spună că nu asta e esența, noi am venit să-L vestim pe Dumnezeu, nu să venim sub un cult sau sub o denumire ca să facem ceva. Și nici că nu duceau discuțiile alea și parcă mai bine să ieșim afară, să nu creăm conflict, de că nu am venit să ducem tulburare până la urmă. Și efectiv în mintea mea parcă am primit de la Dumnezeu o imagine cu bunicul meu în care eu am înțeles totul ce trebuia să fac. Și m-am dus și l-am prins de mână și în timp ce îl strângeam de mână, i-a zis atâta, Dumnezeu vă iubește. Urmat o pauză în tot salonul, știu că omul a început să plângă și știu că în lumea spirituală ceva s-a întâmplat pentru el. Și toate astea mă fac să mă gândesc de percepțiile mele cât de slabe și cât de diferite era de ceea ce Dumnezeu a vrea să-mi spună prin ele, tocmai ca să pot să înțeleg alți oameni la cumpăne în viața lor și să fiu o înaltă mână a lui Dumnezeu.
Și iată că tu deja erai un răspuns la rugăciune, da, pentru alți oameni.
Da.
Puteai să vezi modul în care Dumnezeu operează, modul în care Dumnezeu lucrează și intervine. Ca și în cazul femeii respective, nu atunci când se aștepta ea, ci într-un mod mult mai intim, mai personal, ea acasă, în care toată familia a putut să vă vadă pe voi, care ați venit la îndemnul Duhului Sfânt și de dragul lui Dumnezeu pentru ei.
Da, și tot ca și parte din chemarea lui Dumnezeu, simt pentru cei care la răscruș de drumul sau în pustie, efectiv, parcă nu și-au dus pustia până la capă sau au renunțat sau au sărit de pe masa olarului și au sărit pentru că Nu știu să-l zic de ce au sărit, nu sunt în locul lor, știu mărturile lor și mă doare că au sărit și că au părăsit calea Domnului și îi mulțumesc Dumnezeu chiar pentru ocazia asta în care să-i spun că Dumnezeu îi caută și că la fel cum l-a reabilitat pe Toma, chiar din cuvintele lui Toma, exact așa Dumnezeu îi caută și din exacte cuvintele lor că m-ai părăsit Dumnezeu, chiar asta vrea, prin cuvintele lor să-i cheme înapoi pentru să le arate slava și sensul pentru care i-au pregătit și iată ocazie în care chiar să le spun că și eu am fost ispitit foarte mult să fac lucrul ăsta și chiar am trecut pe acolo și uite Dumnezeu avea de fapt o pregătire, chiar un pod să treacă asemenea oameni și mă gândesc că sunt mulți tineri care abandonează. Ca și consilier creștin, bănuiesc că multe mărturii trec prin cabinetul tău și cu durere prin poate părinți și la învoane să zic atâtea cauze în care tot felul de persoane tinere părăsesc calea cu motiv temeinic sau mai puțin temeinic și da, iată-ne în seara asta să tragem semnale de dragoste că Dumnezeu nu a pierdut controlul, ci că efectiv ca piesă de puzzle la timpul potrivit pregătește lucrurile.
E doar vorba de modul în care îl percepem pe Dumnezeu prin experiențele noastre de viață, prin ceea ce noi știm, prin ceea ce noi am experimentat sau eu știu câțiva oameni din jurul nostru și ne este greu așa să lăsăm pe Dumnezeu să ni se reveleze așa cum este El de fapt.
Da, și parcă, nu știu, parcă noi nici nu avem timpul să așteptăm ca, cum zice acolo, că sămânța căzută în pământ bun a făcut roadă în răbdare, în răbdare. Parcă așa de repede citim pasajele și uităm răbdarea care uneori cere timp, luni, zile, săptămâni. Da, răbdarea să-și facă desfârșit lucrarea.
Chiar... Cum îl percepi acum pe Dumnezeu? Cine este acum Dumnezeu pentru tine?
Este Duh de adevăr. În El nu-i minciună, nu-i umbră, nu-i îndoială și cu siguranță că acum sunt doar niște umbre, încă umbre pe care eu le percep față de El. Cu siguranță că timpul va trece și cu siguranță El tot mai mult, cu cât mă lasă mâna Lui, cu atât El îmi descoperă mai mult și ce o fi dincolo o fi și mai
minunat.
Minunat, da.
Minunat.
Chiar apropo de ce o fi dincolo și cât de minunat e Dumnezeu, uite o experiență la nivel de percepție foarte sensibilă, aș vrea să zic că o persoană foarte dragă a visa obsesiv că printr-o persoană dragă care a decedat că o cheamă acasă și gândul ăsta știa pur și simplu că va muri și că cumva să se pregătească, dar nivelul ăsta de pregătire nu era o pregătire pe care Dumnezeu o cerea, ci pur și simplu mie mi se părea că îi consuma toată energia și efectiv știu că m-a rugat cu soția mea și a zis, Doamne, dar percepția e bună, e de la tine, e felul în care Dumnezeu a vorbit în tot lucrul ăsta și efectiv știu că Dumnezeu nu mi-a vorbit iară nici prin minuni, nici prin proroci, nici prin, ci pur și simplu prin cuvântul Dumnezeu în care zice că în 2 Corinteni capitolul 1 că zicea că până și gândul că vom muri ca să învățăm, ca să nu ne punem încrederea noi și în Dumnezeu care înviază morții, era un gândul care Pavel îl relata în Biblie și cu versetul ăsta efectiv am știut și că acest gând nu e un gând de la Dumnezeu, ci un gând venit pe urmă din mulțimea gândurilor și din mulțimea suferințelor acestei lumi. Și știu că multă bucurie a venit peste persoana asta, apropo de percepții și cât de important e să le filtrăm prin cuvântul lui Dumnezeu, să le filtrăm prin dragostea lui Dumnezeu. Tot ce nu-i de la Dumnezeu, tot ce nu-i din dragoste și din lumină și aduce tulburare, miroase a foc străin.
Asta și aduce multă tulburare și o perspectivă foarte negativă la adresa lui Dumnezeu. Exact. Îți ia toată speranța, îți ia toată pacea, îți ia toată nădejdea. N-are cum să vină de la Dumnezeu.
Exact, și roada Duhului Sfânt e bucuria și pacea.
Exact, exact. Care roada ar trebui să fie în noi toți.
Chiar și în suferință.
Exact.
Și în așteptare.
Exact.
Da. Uite, este un indicator bun de pe roada Duhului Sfânt, că nu este acolo ceva, nu e. Da, asta e.
Așa ne putem verifica cu toții.
Doamne, ajută-ne.
Marius, îți mulțumesc pentru tot ceea ce ne-ai împărtășit. Îți mulțumesc pentru că ți-ai deschis inima în fața noastră și ne-ai mărturisit, uite, într-un mod foarte vulnerabil, modul în care Dumnezeu te-a învățat pe tine că nu este El așa cum l-ai perceput tu. Și cu siguranță și pentru voi, dragii mei, aceste învățături sunt un indicator pentru mintea și sufletul vostru. Îți mulțumesc, Marius, și Dumnezeu să ți se reveleze în continuare și tu să-L vezi așa cum este El.
Amin, mulțumesc și eu.
Ați ascultat emisiunea Indicator pentru Minte și Suflet, împreună cu Gabriela Povian.